kooti enkulu etudde egaba etegeezeddwa nti Christopher Okello Onyum agambibwa okusanjaga abaana bana egaba yeekebejjebwa abasawo abakugu mu ndwadde z'obwongo bwe yali asaba okufuuka omutuuze mu ggwanga lino. Ebyatanguziddwa omusawo omukugu omukujjanjaba endwadde z'obwongo ku ddwaliro lya International Hospital Kampala erimanyiddwa nga IHK era nategeezezza nti bino byaliwo mu December w'omwaka oguwedde era n'ekizuulibwa nti Okello talina kizibu kyonna ku bwongo. Omusawo ategeezezza nti Okello yamutegeeza nti teyalina mbeera yonna ya kweyogoza agattako okunyiiganyiiga oba okukozesa ebiragalalagala era nti yali mukakkamu mu kaseera ako era nga n'ebye yali ayogera mu kiseera ekyo byali bikwatagana bulungi. Ono yabadde omujulizi ow'12 oludda oluwaabigerwa njudde mu musango guno era alipoota y'omusawo ono naye egattiddwa ku bujulizi obulumika Okello okusanja abaana bano ekikolwa kyagambibwa okukola ng'ategeera bulungi ddala. Mungerimu amyuka akulira ebyobulamu mu poliisi Dr. Emmanuel Niwamanya nga yeekebejja Christopher Okello ono agambibwa okusanjaga abaana bano egaba tegezezza kkooti nti Okello yamutegeeza nti yali akkiririza mu bugagga naddala obwo obulimu okusaddaaka abantu. Ono ategeezezza nti Okello yamutegeeza nti ekyamutanula okusanjaga abaana bano kwali kwagala kufuna bugagga nti era ekirowoozo kino yakifuna bwe yajjukira emboozi ze yawuliranga nga akyali muto nti abagagga ate basooka kusaddaaka abantu ne balyoka bafuna obugagga. Ayongeddeko nti Okello yamutegeeza nti yali alwaddeko omutwe mu biseera ebyayita era nti yajjanjabibwako wakati wa 2016 ne 2025 nti era Okello ono yategeeza nti yatta n'omwana we ow'emyaka 2 wakati wa 2016 ne 2017 ng'agendereddemu okuwonya omwana we ebizibu by'ensi eno era nga naye kennyini ategeezezza nti yamutegeeza nti era Okello ono kennyini yagezaako n'okwejjambula mu bwensi mu mwaka ogwa 2023.